Labdien! Šodien ir 12. augusts, un mums ir teritorijas un attīstības komitejas sēde. Vadītājas atvaļinājuma laikā tagad vadīšu es, vietnieks Imants Ozols, un mums dienas kārtībā ir divi jautājumi. Bet pirms es gribētu teikt, ka tagad ir 15:02, bet 8:06 būs nepilns, jāsaka tā, saules aptumsums. Un jāsaka tā, esiet uzmanīgi ar to, jo Bricīt šorīt jau brīdināja, lai neiznāk tā, ka mums ne tikai saules aptumsums, bet arī prāta aptumsums. Tāpēc mums ir šodien divi jautājumi, un sāksim ar pirmo. Par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bleivi, Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Un šā jautājuma ziņotājs ir Sanita Urtāne. Dosim lūdzu vārdu.
Labdien visiem! Tātad detālu plānojumu izstrādāt nekustamajam īpašumam Bleivi ir sākusies jau 2022. Gadā, pamatojoties uz domas lēmumu 24. novembrī par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Tā 24. gada 29. februārī tika pieņemts lēmums par detālu plānojumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas laikā institūcijas vairākas deva negatīvas atzinumus, līdz ar to domē lēma 25. gada 27. martā nodot detālu plānojumu pilnveidošanai. Un tātad domē ienāca 26. Gadā detālu plānojumu pilnveidotā redakcija un doma lēma 26. Februārī nodot detālu plānojumu pilnveidoto redakciju sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai. Sabiedriskā apspriešanā notika mums tātad no 19. Marta līdz 11. aprīlim. Pēc sabiedriskās apspriešanas institūcijām tika pieprasīti arī atzinumi. Atzinumi visi no institūcijām tika saņemti pozitīvi. Tas ir no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, Veselības inspekcijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Akcijas sabiedrības sadales tīkla un ugunsaisējuma glābšanas dienesta. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti trīs negatīvi iebildumi no iedzīvotājiem, kas vairāk skāra šo te servitūta pieslēgumu pie pašvaldības ceļa, bet tas nav īsti detālu plānojuma risinājums, kā precīzi noteikt šo te servitūta savienojumu ar pašvaldības ceļu. Bija noteikts, ka ir jāparedz šis te servitūts vienkārši. Un ir arī saņemts iesniegums no iedzīvotāji, kurš arī lūdz detālu plānojumu neapstiprināt, un tur ir minēta arī, jums ir iespējams iepazīties arī ar šo te iesniegumu. Tātad es arī pastāstīšu nedaudz par detālu plānojumu galvenajiem risinājumiem. Tātad detālu plānojumu galvenie risinājumi, kas ir noteikti teritorijas izmantošanas un abūves nosacījumos, tātad īpašumā Bleivi, abūves laukums ir noteikts 300 kvadrātmetri, tas ir samazināts, ņemot vērā, ka Papē ir iespējams apbūvēt līdz 450 kvadrātmetriem, un arī noteikts ēku skaits, kas ir maksimāli 3 ēkas, kur ir viena šīta galvenā ēka, kas ir savrupmāja, un divas nedzīvojamās palīgākas. Un šīs palīgākas arī ir definēts, ka tās var būt pirts, klēts, garāža, nojums, siltumnīca, ēka, dārza inventāra, materiāla un sadzīves priekšmetu tā kā glabātu. Tā kā šīs ēkas arī nav pēc tam izmantojums, piemēram, ja šaubās par turismu. Tātad, un arī šajā teritorijas izmantošanas abūves nosacījumos ir noteikti detālu plānojuma īstenošanas kārtība, kurā arī paredz, ka šo te servitūts nozīmes ceļu piebraukšanai pie mājām, būvprojekta izstrāde plāno to ceļu izbūves zonā likuma noteiktā kārtībā veic sākotnējo ietekmes uz vidu novērtējumu. Un tad arī ir noteikts tāds punkts, kad pirms plānotās abūvas īstenošanas ir jāsaņem dabas aizsardzības pārvaldes rastisku atļauju zemes kategorijas maiņai, kā to nosaka ministru kabineta noteikuma numur 706. Un man kā detālplānām izstrādes vadītājs viedoklis ir, ka ņemot vērā, ka ir saņemta visi institūcija pozitīva atzinuma par šo te detālplānām redakciju, ka šādā redakcijā detālplānās ir arī apstiprināms. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu?
Mikrofoniņu, lūdzu.
Es piebraucamais ceļš iet caur Dzintaru zemi. Teritorija, kur ir 0,8 hektāri.
Tātad tur ir parādīts detālplānojumā šis te servitūta ceļš, par kuru ir nodibināts šis te, jā, jā.
Viņš jau ir jau nodibināts.
Viņš ir nodibināts, jā.
Un tur, kur viens tur sūdzējās, kad pa viņa teritoriju.
Tas ir tieši tajā vietā, kur ir pašvaldības īpašums pieslēdzās pie pašvaldības autoceļa. Tur ir iespējams, varbūt grafisko daļu var uzlikt. Es esmu, man liekas, lēmumu pielikus klāt trešā lapa, kas ir informatīva. Vai varēja, man liekas, ka varbūt arī nevarēja redzēt tajā trešajā lapā. Jā, bet te neredz, jā, šajā lapā nevar redzēt to servitūtu pieslēgumu tieši pie paša autoceļa. Ir iespējams kadastru varbūt atvērt. Nē, nē. Tur nebūs.
Pustošā teritorija tā tad nevar palielināties.
Visā apjomā ir parādīta, kas ir ar 1% aplūstamību un 10% arī viņi principā. Bet tur arī tur ir ņemts vērā arī biotopa eksperts atzinumā, kur viņi norāda izvēlēt šīs te abūvas vietas tikai ārpus šīm te aplūstamajām teritorijām. Viņš ir ļoti īpašums, kopumā ir 1,9 hektāri, un tad tas abūvas laukums ir noteikti stipri mazāks, un kur tās ēkas var izvietot. Nav tur man tas par kadastru.
Mēs mājās jau to visu iepazinām un lasījām, un tas jau tur bija pateikts dokumentos. Viņi gan bija gari un plaši, bet ir arī gājuši gadus priekš, un jautājums ir skatīts, risināts, un man liekas, ir ļoti saprātīgs jau risinājums, un jādod uz domu sēd, vai ir vēl jautājumi, un varbūt uz debatēm neviens vēl nav pieteicies, un vai arī varam nedebatēt. Ir Andrejs mums pieslēdzies. Mēs tevi nedzirdām šobrīd. Rociņi ir pacelt, Andrej, mēs tevi nedzirdām. Mikrofons nav ieslēgts. Tā, ir pauze, un joprojām mikrofons nav ieslēgts. Andrej, vai tu mūs dzirdi?
Ir. Tagad vajadzētu būt, dzirdi?
Ir, viss kārtībā runā.
Jā, tomēr vajadzētu parādīt kopā to ainu, jo mums ir diezgan daudz apstrīdāt lēmumi. Šobrīd ir, es redzēju, arī atnācis, kur ministri ir atcēlusi sakas tur to lokālu plānojumu. Stratēģiskā uz ietekmes vidu novērtējumu no apspiešanas procedūru. Un tāpēc, manuprāt, ka ļoti rūpīgi jāaiziet, jo mums arī, manuprāt, ļoti daudz plānojumu ir apstrīdēti tiesā un arī ar mūsu zaudējumu. Kaut gan droši vien būtu kaut kad būvvaldē jānāk ziņot, kāda tad ir situācija ar šiem te apstrīdētajiem dažādiem plānošanas dokumentiem. Un tāpēc to piekļūstamību gan būtu jāizvērta ļoti rūpīgi. Tas, ka kādam nākotnē jādara, tā ir viena lieta, bet šobrīd tā tad ir kaut kāda piekļūstamība, Un mūsu pienākums jau ir rūpēties, lai mūsu lēmumu rezultātā nepazūd piekļūstamība. Tā ir faktiski mūsu atbildība. Ja mēs kaut ko atļaujam kādam rīkoties, mums arī jārūpējas par piekļūstamību. Tāpēc, un es līdzīgi kā Imāna, tu teici, ka es arī rūpīgi iepazinos, es jau pirms sēdes jautāju, bet šie dokumenti jau nerada priekšstatu pilnīgu par šiem te problēmas situācijas jautājumiem.
Tās aprakstošās daļas, es saprotu, ka tur teikt kaut kādas tika iebraukts pēdas laikam, ja?
Jā, šobrīd dabā ir iebraukts pēdas, un viņas ir diezgan haotiskas, un šobrīd, jā. Tā tad uzlaksim, varbūt mums ir pievienojis šo tā satiksmes organizācijas schēmu, un šeit ir parādīts, un tā problemātiskā var palielināt nedaudz viņu lielāku. Un šajā gadījumā mēs ļoti labi varam redzēt arī šo te to, kad ir arī risinājums arī šis te servitūts arī citādākā veidā, jo mēs redzam šeit ir arī tas lokveida, arī ceļš, kurš arī ir kā servitūts, par kuru arī ir iespējams īpašniekiem vienoties un noslēgt šo servitūtu, neskarot tur, kur ir tas P burtiņš, tas ir tas īpašums, par kuru ir iebildumi, kurš tiek daļēji šķērsots tieši tajā brīdī, kad nobrauc no pašvaldības ceļa, iegriežoties uz pašvaldības īpašumu dzintarvēju. Un tas ir tas, par ko viņš tā kā iebilst, kad, jā.
Sanitāte atkāpjoties vēsturē, tas šis gabals jau ir sens, vai viņš ir kādreiz atdalīts no kaut kāda?
Īpašums tieši blēvi.
Jā.
Nav viņš atdalīts, viņš tāds kā tā, kāds viņš ir, tāds viņš arī ir.
Vēsturiski jau no jā. Pirmās Latvijas laikiem.
Nemāku vēl pateikt, no pirmajiem, bet jā, šādā platībā kāds viņš ir, tāds viņš ir nav dalīts. Jā. Nu, es varu būt pie kartas nedaudz parādīšu. Tad.
Bet tad vēsturiskā viņam ir bijuši tās piekļūs, jo viņš tur vai tur kādi vēsturiskie ceļi ir izjaukti vai kaut kas.
Lēkt to servitūtē rožlauki?
Tad īpašnieks jau ir vērsies pašvaldībā. Pašvaldība ir nodibinājušo servitūtu tiesību no īpašuma dzintarvēja. Bet tas risinājums pieslēgumam tieši pie pašvaldības ceļa ir risinājums būvniecības dokumentācijā. Tur, kur ir slūžas.
Tas
ir pašvaldības ceļš. Jā, tad tas jau ir. Tas jau ir pašvaldības esošs ceļš.
Bet loģisks risinājums ir šis loģisks. Kādi vēl jautājumi? Vai varam laist uz balsojumu? Debatēs arī neviens vairāk nav pieteicies, un varbūt liekam uz balsojumu par virzīšanu uz domas sēdi. Notiek balsošana, lūdzu. Tā, 4-1 atturas, lēmums pieņemts. Paldies! Un ejam pie dienas kārtības otrā punkta. Par detālu plānojuma projekta un strateģiskās ietekmes uz vidi, vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam jaunie Jēkabi. Un mums ziņo Kaspars Dzenis, lūdzu būvalde.
Jā, labdien visiem. Būvaldē ir saņemts detālu plānojuma risinājums, kurš ir jānodod uz publisko apspriešanu. Tad detālu plānojums paredz divu neapbūvētu zemes vienību, tā kā izplānošana apbūvēja, kur ir paredzēts kempings ar 8 namiņiem. Tātad Principā ir būvalti izskatījuši šo detālu plānojumu. Sākotnēji bija kaut kādas iebildes, kas ir atgrieztas atpakaļ izstrādātājiem. Izstrādātājs tās ir novērsts, un šajā brīdī mēs uzskatām, ka nav nekāda pamata viņu nevirzīt tālāk uz publisko apspriešanu, lai institūcijas un sabiedrība var izteikties. Un detālu plānojumam ir arī noteikts strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējums, ka jāizstrādā, un arī tas tiks vienlaicīgi ar detālu plānojumu nodots apspriešanai. Ir kādi jautājumi šobrīd tādā stadijā?
Jā, jautājumiem it kā pieteicies nav neviens, bet gan jau varbūt kādam ir kāds jautājums. Varam par šo tēmu padiskutēt, ja vēlamies. Lūdzu?
Es sapratu. Sākotnēji tagad tur kanalizācija ir domāta septiķi, jā, un laika pieslēgties.
Jā, detāli plānojumā ir norādīts, ka, teiksim, to ūdens apgādi ņem no blakus īpašuma Jēkabi, kur ir jau esošs urbums. Kanalizācija, tā kā Jūrmalciemā vēl nav izbūvēta centralizētie tīkli, tad ir pieļaujami lokāli šie te septiķi, kas tiklīdz ir izbūvēta centralizētie tīkli, ir jāpieslēdz pie centralizētajiem tīkliem. Tas arī ir aprakstīts detāli plānojumu skaidrošā aprakstā abūs noteikumos.
Jā, tur es vienkārši nesapratu to, vai jau ir, vai nav tie centrālie tīkli. Būs ilgajā gaida, droši vien.
Jā, man jautājums. Tur, nu, pat cik tas tajā vietā tiek skatīts, un tur var redzēt no kartogrāfiskā materiāla, tur ir pie Jūrmaļiem tāds ceļa pārāvums. Es saprotu, ka es nezinu, vai vēstuli sūtīt atbildi vai nav.
No, šobrīd, cik skatījos detāli plānojumam, piekļuvi ir nodrošināta uz servitūtu ceļiem. Un arī servitūts ir nostiprināts zemes grāmatā.
Jā, par to es tā kā saprotu, bet... Nu, tur bija arī kompleks, skatoties uz to nu, teritoriju. Ja tur arī, manuprāt, mums ir kaut kāda, nu, tur vai pie jūras piekļūšanas vieta, vai kā?
Konkrēti tur nav, ir blakus kājām gājai piekļuvē gar īpašumu caurumu, cik es atceros. Un tur līdz turienai gan detāli plānojumā, ir rakstīts, ka ir jānodrošina servitūts caur vienu īpašumu līdz tai publiskai piekļuvei. Tas vēl ir jārisina ar kaimiņiem, kad kājām gājai servitūtu jānodibina. Kas attiecās uz piekļuvi jūrai no šīs teritorijas?
Nu, tur bija vēl viens īpašums, manuprāt. Bija iesniegums no pilsoņiem.
Tas varētu būt pa citu?
Nu, tas ir pat, jā, tas ir pa citu, bet tas nu, kopumā. Tur kaut kā da problemātika, manuprāt, ir.
Problemātika ir, var teikt, visā Dienvidkurzemes novadā, tieši pie jūras pusē. Nīpaši Nīcas bijušā novada teritorijā, kur ir šie... servitūti nav saslēgti, šie līgumi ir tikai atzīme veidā, kaut kas plānos parādās, kāds ir nodzēšs šīs atzīmes, un līdz ar to arī rodās šī te nesaprašanās par to, kā tur piekļūt, un katrs gadījums, protams, jāvērtē atsevišķi, un jāmēģina vienoties kaimiņiem un šos te servitūtu līgumus sakārtot. Kas attiecās uz šo detālu plānojumu, tad šie servitūtu līgumi ir saslēgti. Mums neredās šaubas, kad tur nevarēs nodrošināt piekļuvi. Kaut gan detāli plānojums tajā abūs noteikumos un arī ir minēts par otrās zemes vienības, kur ir vēl paredzēts, tad ir viņam ir divas zemes vienības, uz vienas četras ēkas paredzēts būvēt un uz otras četras. Un uz to otro zemes vienību tur sanāk arī šķērsot vienu īpašumu, kuram vēl nav tā kā šis sertūts sakārtots. Un pirms būvniecības tas ir jāsakārto vēl.
Bet, nu, es pat cik, tad caur kurieni piekļuv pie jūras, caur kuru īpašumu?
Pie jūras, tā tūlīt vien mirklīti. Varbūt īpašnieks zina. Caurum ir, pie caurumiem ir publiskā piekļuva jūrai, bet jums ir līdz caurumiem vēl viens īpašums starpā. Jā, caur grantiņiem ir jānoslēdz šis kājām kājai servitūcu.
Un kam tas ir jāslēdz?
Detāla plānojuma īpašniekam, zemes vienība īpašniekam, kurš realizēs detāla plānojumu, viņš ierīko kempingu. Viņam ir jānoslēdz šis kājām gājai servitūts caur blakus īpašumu, lai tiktu līdz publiskai piekļuvs vietai jūrai. Un detāla plānojumā ir atrakstīts, ka arī ar zīmēm jānorāda, pa kuriem ir šis kājām gājēju servitūts ietieši.
Šis servitūts ir domāts jebkuram iedzīvotājiem vai tikai kempingu?
Nu, principā tas ir no šīs detāla plānojuma teritorijas līdz jūrai. Tas ir tiem, kas apmeklēs uzņēmēju šo te kempingu.
Varbūt iedosim īpašniekam vārdu?
Jā, varam.
Stādieties lūdzu priekšā un ieslēdzam mikrofonu.
Jā, ir detāla plānojumā ir atrunāts, kad man ir tie servitūti jānoslēdz gan kājām gājai, gan tur, lai savienot savus abas zemes vienības savā starpā. Un tad tas ir kā uzdevums, kas man jāizdara nu, nākamajos soļos. Un tur jau ir mutiski, jau es vienojies ar tiem īpašniekiem, kad nekādas problēmas nebūs. Tas publiskā izeja uz jūru, tas īpašumā caurumi, viņi, protams, no galvenā valsts ceļa ir, ka izeja piekļuva jūrai visiem iedzīvotājiem, ne jau tikai man īpašumu tur apmeklētājiem.
Man jautājums būvvaldei, un kā iedzīvotāji tad piekļūst nu, šajā te? Viņiem ir brīdī?
Tā ir esoša publiska piekļuva, tur var iedzīvotāji nokļūt. Nu, viņi iet, var teikt, ja mēs tā skatāmies paralēli šim īpašumam, kur ir detāla plānojuma teritorija, pa vidu ir vēl viens īpašums, un tad ir šī te piekļuvas vieta pie jūras, kas nāk no...
Vai to nevar uz kartas parādīt, lai jau savādāk ir diezgan?
Nē, tur es zinu to vien. Tur ir esošs ceļš. Izbūvēts.
Mm-hmm.
Es atvainojos, es tā no skatos, ka praktiski mums ļoti veiksmīgi notiek tā attīstība šajā pie jūras zonā ar piekļuvēm pie jūras un servitūtu sakārtošanu, kas mums ir bijis sāpju bērns visu šos gadus. Un nav jau nekas tieši, šis ir pareizais ceļš un lēmums, nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Un īstenībā nekas skaistāks nevarētu būt, kā bīdīt uz domas sēdu un nobalsot.
Jā, bet uzreiz jautājums būvvaldei. Es saprotu, nodots izpildēju par īpašumu laikam šķērsošanu mērnieki, ja es saprotu, tur ir bijis problemātika.
Šobrīd ar īpašumu mērnieki ir sakārtots šis te servitūts, ir novirzīts gar zemes gabalu robežu, noslēgts līgums, ierakstīts zemes grāmatā, tā, kas attiecās uz īpašumu mērniekiem, tur viss ir sakārtots.
Visā tajā teritorijā. Tad tas persons iesniegums nu, nav ne ar ko pamatots.
Tur ir varbūt iespējams, kad ir problēmas piekļūt citiem īpašumiem.
Nu, tieši par to tad arī tas jautājums ir.
Bet konkrēti šim detāla plānojuma teritorijai piekļuvi ir nodrošināta. Tālāk jau, ja iet runa par īpašumu, tur, man liekas, Janīši vai... Ja?
Jā, jā.
Kuriem ir atkal strīds ar mērniekiem, nu, viņiem ir savs civiltieskais strīds, ar kur jātiek galā ir. jāsakārto šīs te servitūta lietas. Un šis nevar skart detālplānojuma teritoriju.
Tur vairāk ir problēma, ka viņi negrib iet to distanci līdz paredzētajām izejām uz jūru, bet viņi grib viņu saīsināt, pataisnot caur citu īpašumu, un tur viņiem iekšējas konflikts savā starpā. Tur ir atsevišķi sanāk, ka vienam vajag servitūt, lai piekļūtu pie savu īpašumu, otrs grib tikt uz jūru, un tur tas balanss tādā veidā veidojas.
Tā, lūdzu, vai vēl ir kāds jautājums un vēlas kāds kaut ko debatēt?
Varbūt man būtu jautājums vai lūgums, teiksim, uz kartas, lai mēs spētu norientēties, kur cik sākotnēji nebija pievienots uz kartogrāfiskais materiāls. Un tomēr viņš parādīt, lai mēs bišķiņi varētu saprast visu, kur tad būvaldes vadītājs vai kas varētu. Nu, parādīt precīzi tās vietas un tās problēma vietas, lai mēs varam norientēties.
Tad mēs saprotu, 4 namiņu uz vienu gabalu un 4 namiņu uz otru, ja, būs. Vai 5 un 3, kā jūs? 4 un 4, jā. Un cik vietas tur jūs plānojat tenī namiņā? 4 cilvēkiem vai vairāk? 2, jā.
Tādi vēl ir jautājumi. Paldies Kasparam Dzenim, tas bija ļoti uzskatāmi. Kādi vēl jautājumi? Neviens rociņu vēl attālināt nav pacēlis. Varbūt varam pāriet uz balsojumu par virzīšanu uz domas sēdi. Tā, liekam uz balsojumu, lūdzu. Tā, balsojums ir noticis. Jautājums iet uz domas sēdi, 4 par, 1 nav piedalījies, jautājums ir pieņemts un, jāsaka tā, teritorijas un attīstības komitejas sēdi ir beigusies, izbaudām saulrietu un vakaru.